Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Geçen anna şenbe ve yekşenbe günleri Aşgabatda adamların sağlık yağdayının duydansız yaramazlaşmağı ve tiz kömek uluğlarının köpçülüklüğün çağırılmağı bilen bağlı yağda yüze çıktı. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatda kavarçılarının ve çeşmelerinin ençimesinin öz şayat bolon yağdaylarına, tiz kömek işyerlerine ve lukmanlara salgılanıp aytmağına göre tiz kömek uluğu bilen paytahtın keselhanalarına getirilen adamların duydansız yürek nasarlıklarından kan basışının aşa yokurlanmağından ve insulttan ecir çekilmesinden kendi anıklandı. Bu nasarlar dürlü keselhanalara yerleştirildi. Oların arasında helak olup yoğulanlar hem bar. Şeyli doğlar dine qartaşan adamlar del. Bu adamların arasında orta yaşlarındaki erkekler ve ayarlar hem bar deyip hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 18. iyunda gürrün berdi. Havarçı adamların sağlık yağdayının duydansız yaramadlaşmağına ve tiz kömek uluğlarının köpçülüklüğün çağırılmağına dürlü keselhanalarda şolsandı il içinde demir yol hassahanası deyilip bilinýän keselhanada işleýän lukmanlaryň hem geň galýandygyny aýtdy. Şunlar Aşgabatda howanyň temperaturasy 38-40 gradus aralygynda üýtgeýär. Bu görkezijiler Türkmenistan üçin iýun aýynda kadaly deyilip hasaplanýar. Lukmanlar şunlarda magnitli tupan ýok ýaldy diýerler. Olaryň özleri hem adamlaryň köpçülükleýin saglyk problemasyna uçramagyny düşünmeýärler diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky başy iki çeşmesiniň aýtmagyna görä anyň paýtagtda aýry başga yerlerde bolan iki wakada hem biri ýaşy 40-dan geçen aýal we beýlekisi ýaşy 60-dan geçen adam keselhana yerleşdirildi. Wakalaryň birinde duýdansyz huşuny ýitiren aýal keselhana yerleşdirilenden soňra lukmanlar aýalyň howsarlaryny onuň insultyň öň ýanynda bolandygyny, ýöne munyň sebäplerini özleriniň hem bilmeýändigini aýdýarlar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan çeşme 17-nji iýunda gürrüň berdi. Beýleki bir wakada ýaşy 30-dan geçen adam duýdansyz özünün nirede oturanduğunu bilmeyendiğini aydiyar ve şondan sonra huşunu yitiriyar. Lukmanlar keselhana yerleştirilen yaşuluyunun hem insultun ön yanında bolonduğunu aydiyarlar yönümünün hem sebeplerini düşündürüp bilmeyerler deyip beyle kıvır çeşmemiz anonim şertte 18. iyunda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu habarlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen anonim şertde söhbetdeş bolan aşgabatly lukmanlaryň ençemesi soňky ýyllarda türkmenistanlaryň iň köp duçar bolýan keseller barada hem maglumat berip, ýürek, damar we rak kesellerinin ejir çekýän adamlaryň köpelendigini tassyklady. Aşgabatyň rak keselleri bejerýän hassahanasy näsagdan doly. Bu ýerde ölýän adamlar köp. Statistika gidlenýär diýip aşgabatly lukmanlaryň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda ila tarapyndan giňden ulanylýan immunososial ulanymda hem rak keselinden aýratynda leukemiýadan ejir çekýän howsarlaryna ýa-da tanış bilişlerine kömek etmegi soraýan adamlaryň çagyrşlarynyň iýdigderli çap edilýändigini bellediler. Geçen aýyň ahyrynda Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ýene biri soňky bir ýylyň dowamında tejenden lewapdan we mardan aşgabatda gelip rak keselini bejertmek isleýän bir näçe adamyň aradan çykandygyny aýtdy. Mundan 7 aý çemesi öň lewapdan aşgabatda gelen gyýdyň bir göwsüni aýyrdylar. Şondan bir näçe aý soň hem ikinji göwsüni aýyrdylar we ýakynda ol gyýd aradan çykdy diýip anonim şertde maglumat beren çeşme bellidi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylar we çeşmeleri raýatlaryň duçar bolýan hassalyklar bilen ýekmeýek galýandygyny, hökümet tarapyndan agyr näsaglara tas ýardym berilmeýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň ençemesi täze gurulýan saglyk desalarynda işgärleriň aglabasynyň medisina encamlarından peýdalanyp näsaglaryň keselini anyklap bilmeýändigini aýdýarlar.